Dragi brati și sestri, dragi prieteni, може би един от най-трудните въпроси на природознанието във всички времена и съвременното природознание и на библейската космология всъщност е въпросът свързан с възрастта на Земята. Там, където се меси понятието време, нещата винаги се затрудняват. От гледна точка на физиката и особено на теоретичната физика, времето е, може би, едно от най-тъмните понятия, с които човекът разполага. Та труден въпрос е въпросът за възрастта, въпросът за определяне на възрастта на нашата Земя, на скалите, на пластовете, изобщо на нашата планета, произхода на нашата планета. Това е един труден въпрос и трудността му е еднакво голяма, както в самото природознание, в науката, в научните методи и теории, така и в тълкуването на библейските текстове, свързани с възрастта на Земята. Нашият въпрос тази вечер е: кога е създадена нашата Земя? Каква е възрастта на нашата Земя? За колко време е създадена тя? Ето, този кръг от въпроси ще третираме тази вечер. Нашият начален текст, драги слушатели, ще бъде Битие, първа глава, първи и втори стихове. Тоест, ние започваме отново с първите стихове на Библията, на творческия доклад. В начало Бог създаде небето и земята, а земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и Божият дух се носеше над водата. Това е въведението към библейската космология. Тези текстове, драги слушатели, ние разгледахме в най-големи подробности в първите беседи на нашата серия. Но сега ще кажа само няколко кратки думи, за да дойдем до нашия въпрос. Въпроса за възрастта на Земята. Какво се казва тук? В начало Бог създаде небето и Земята. От начало творческият доклад започва с едно общо въведение за сътворението на света като цяло. Когато се говори Бог създаде небето и Земята, създаването на целия свят, на целия космос, на цялата Вселена, вероятно това се разбира с когато се казва Бог създаде небето, общо сътворението на целия свят, и веднага след това докладът се ограничава с нашата Земя и човека. Защото фактически Библията и творческият доклад са предназначени предимно за Земята и за човек. Не толкова за космоса, колкото за нас, за нашата планета и за човек. Казва се, че в начало Бог създаде небето и Земята. Тоест, в някакво далечно начало, което ние не можем да определим, не ни се съобщава кога, в някакво далечно начало Бог е започнал да твори, да създава материалния свят. Света от атоми, молекули, материя, вещество, планети, комети, астероиди, звезди, звездни асоциации, галактики, галактични купове, Вселена. Някъде в далечното начало Бог е започнал да твори. Още във втория стих, веднага докладът се ограничава с нашата Земя и се казва: а Земята беше пуста и неустроена, и тъмнина покриваше бездната, и така нататък. Колко време Земята е била в това състояние, не ни е съобщено тук. Ние не знаем кога Бог е създал суровия материал на нашата Земя. Дали го е създал преди 6000 или 60000 години, или 60 милиона, или 600 милиона, не ни се казва. Но се казва, Земята беше известно време пуста и неустроена. Тъмнина покриваше бездната, Божият дух се носеше над водата. Във втория стих не е съобщено никакво време, никакъв период от време. И от третия стих вече Бог каза да бъде светлина и стана светлина ден първи. Не е съобщено колко време е изтекло от ден първи до ден първи, от хаоса до ден първи. Колко време е изтекло? Колко време Земята е била в това хаотично състояние? Не ни е съобщено. Но ден първи нататък вече времето е ясно, регламентирано. Ден първи, ден втори, ден трети и така нататък. Това са творческите дни. Шесте или седемте творчески дни на сътворението. От третия стих надолу вече Библията ни казва, че Земята е била организирана, устроена и създаден живот по нея за 6 творчески дни. Ето вижте сега как е казано всичко това. Стих 5. И Бог нарече светлината ден, а тъмната нарече нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи. 8 стих. И стана вечер, и стана утро, ден втори. 13 стих. И стана вечер, и стана утро, ден трети. 19 стих. И стана вечер, и стана утро, ден четвърти. 23 стих. И стана вечер, и стана утро, ден пети. 31 стих. И стана вечер, и стана утро, ден шести. Така завършва първата глава на Битие. Както виждате, неизменно се повтаря този израз като рефрен. И стана вечер, и стана утро. И стана вечер, и стана утро. След всеки творчески ден, след всеки ден, в който Бог е създал нещо, като заключение се казва и стана вечер, и стана утро. Какви са били тези дни? Какви са били тези уникални творчески дни? Ясно е, че са уникални. Защото това е един процес на сътворение, който след това за земята никога вече не се е повторил. Както Павел казва, Божието дело за земята е вече завършено. Какви са били тези дни? Те са били уникални. Но каква продължителност са имали те? Дали това са били буквални 24-часови дни, като нашите дни сега, днес? Или това са били някакви по-дълги или по-къси периоди от хиляди години или милиони години? Или някакви неопределени периоди? Каква продължителност са имали тези 6 и даже 7 творчески дни? Драги слушатели, библейският разказ, не само Битие първа глава, но и целият контекст на Библията е пределно ясен. Съвсем, съвършено ясно е, че това са буквални 24-часови дни. Че това не са някакви символични дни, защото този доклад не е пророчески доклад. Всичко е дадено буквално, и растенията, и животните, и въздуха, и водата, и небето. Всичко е буквално. Докладът не е символичен, за да приемем тези дни като някакви символични дни. Целият контекст на Библията показва с пределна яснота, че това са буквални 24-часови дни. Но желанието да се хармонизира този доклад, библейския доклад, с еволюционната хипотеза и с така наречените геологични ери е довело до идеята за дълги неопределени периоди. Първите пионери на тази идея в 19 век са Хю Милър, пионер на шотландските геолози, и Луи Агасиц, който се счита за баща на американската наука. И двамата живеят в 19-то столетие. В първата половина на 19-то столетие и към средата на 19-то столетие се създава и укрепва тази идея, тази теория. Именно че тези творчески дни в Битие първа глава не са били обикновени 24-часови дни, но са били дълги, неопределени периоди от хиляди и милиони години. Тази идея фактически грабва въображението на всички протестантски църкви, целият протестантски свят в 19-то столетие, и те мислят, че са намерили ключа за тълкование на Битие първа глава. Желанието е било да се съгласува творческият доклад с така наречените геологични периоди, дългите геологични периоди. И в тази идея фактически се счита, че тези геологични периоди представляват научен еквивалент на 6-те творчески дни. Разбира се, драги слушатели, тази идея пленява фантазията на много библеисти от протестантския свят и получава широка популярност в 19 век. Но в нашето столетие вече полека-лека тази идея отстъпва благодарение на най-новите изследвания. Днес тази идея е абсолютно неприемлива за всеки интелигентен ученик на Библията и аз ще пристъпя към доказателствата за буквалността на творческите дни. Постепенно тази идея се асоциира с Дарвиновата теория, слива се с Дарвиновата теория, защото Дарвиновата теория за еволюцията идва фактически към средата на 19 век. Фактически тази идея на Хю Милер и Луи Агасиц, който грамва въображението на християнския свят, представлява една постепенна подготовка за зараждането на еволюционната теория на Дарвин. Идеята, че творческите дни не са буквални, а са дълги неопределени периоди, подготвя света за Дарвиновата еволюция. Тогава идва Дарвиновата еволюция в средата на 19 век. Съчетават се тези две идеи, Дарвиновата еволюция, с идеите на Хю Милер и Луи Агасиц, и в края на краища се сливат тези две идеи. Но както казах, днес ние не бихме могли да приемем при едно задълбочено изучаване на Библията тази идея. Тя е абсолютно неприемлива. Идеята, че творческите дни са дълги периоди. Защо? Ето сега пристъпвам към доказателства за буквалността на творческите дни. Аз твърдя, с Божията помощ, от гледна точка на Библията като библеист, че шесте творчески дни и седмият, включително естествено, които Бог е създал и устроил нашата земя, създал е живот по нея, представляват буквални 24-часови дни, каквито са днешните дни, нашите дни. Кои са тези доказателства? Ще приведа 4 аргумента като доказателства, не само аргументи, но доказателства за това. Най-напред, както ви четох, 6 пъти се повтаря изразът и стана вечер, и стана утро. Това да стане вечер, да се свечери и след това да се зазори, не може да се свърже с никакъв неопределен геологичен период, с никаква геологична ера, с никакви хиляди и милиони години, освен с буквални 24-часови дни. Във всеки творчески ден се е свечерило и след това се е зазорило, съмнало се. Щом се казва и стана вечер, и стана утро, ясно е, че това са били буквални 24-часови дни, защото не е възможно при дълги периоди от хиляди и милиони години да се свечери и да се съмне. Това е абсолютно неприемливо. Това е първият аргумент, първото доказателство. Вторият аргумент е текстуален. Текстът на седмия почивен ден. Какво ни се казва? Непосредствено след 6-дневното сътворение, началото на Битие 2 глава, където е даден детайл и коментар на това, което Бог е направил, и специално антропоцентрично, във връзка с човека, неговия бит, неговия живот, във втория стих се казва: и на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. Сега ще прочетем мотивировката, която Бог дава в Декалога. 10-те заповеди. 4-та заповед. Заповедта за съботния ден, в която е дадена мотивировка. Защо именно трябва вярващите хора да почитат седмия съботен ден? В Изход 20-та глава, 4-та заповед е дадена от 8 до 11 стих. И аз ще го прочета. Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. А на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти и така нататък. Защото, 11 стих е основата на нашето разглеждане и на нашия аргумент, текстуалния аргумент, защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети. Вижте, драги слушатели, многократно е употребена думата Йом, еврейската дума Йом, ден, в този текст. Абсолютно немислимо е, нелогично е, в този текст, когато се говори за 6 дни, думата ден да означава дълги периоди от милиони години, и след това, когато се казва седмия ден си почина и благослови съботния ден, да се говори за буквален ден. Абсолютно невъзможно и нелогично е в един текст, в един пасаж, думата ден е най-съща дума, веднъж да означава дълги периоди от хиляди години, а втори път да означава буквален 24-часов ден. Понятието ден в един пасаж, един и същ пасаж на Библията, не може да има две съвършено различни значения. Третият аргумент. Когато четем Битие 1 глава, многократно се повтаря: Бог каза и стана така. Ето, можем да прочетем 5 стих. И Бог нарече светлината ден и тъмната нарече нощ. И стана вечер и стана утро, ден първи. И след това малко по-надолу. 9 стих. 6 стих казва: и Бог каза да бъде простор посред водите и така нататък. И накрая 7 стих се казва: и стана така. 9 стих. И Бог каза да се събере на едно място водата и прочее. И в края на 9 стих се казва: и стана така. Няколко пъти в доклада се повтаря: Бог каза и стана така. Бог каза и стана така. Изобщо самият текст ни внушава краткост на времето. Бог каза и стана така. Бог не се нуждае от дълги, огромни периоди от хиляди и милиони години. Бог може би не се нуждаеше и от 6 дни. Той би могъл да създаде нашия свят за по-кратко време. Но за да установи регламента на времето за бъдещата планета и бъдещето човечество, за да можеш след това вече да се оразмерява времето, Бог е отчел началото първата творческа седмица. И по-нататък всяка седмица щеше да бъде повторение във времето на първата творческа седмица. Така че изразите Бог каза и стана така, повторени няколко пъти в доклада, ни внушават кратко време, а не дълги периоди от милиони години. В Псалом 33, 9 стих, четем. Защото той каза и стана, той заповяда и затвърди се. В този псалом авторът разглежда сътворението на света от Бога. И между другото казва, той каза, Бог каза и стана, той заповяда и затвърди се. И тук текстът ни внушава кратко време всъщност. Божието Слово представлява мощна енергия, която се излъчва от Божеството. Израз на Неговата воля. Божието Слово незабавно се превръща в действителност. Незабавно се реализира. Но Бог е създал и устроил земята за 6 дни, за да определи, както казахме, регламента на времето за планетата и човечеството. Религиозната писателка Елена Вайт в книгата Патриарси и пророци коментира този въпрос така. Както съботата, така и седмицата води своето начало от сътворението и се е запазила и достигнала до нас чрез библейската история. Сам Бог отмери първата седмица като образец за следващите седмици до края на времето. И тя, както всяка друга, се е състояла от 7 буквални дни. Обърнете внимание на това. Сам Бог отмери първата седмица като образец за следващите седмици до края на времето. Драги слушатели, библейската концепция за времето е линеарна. Не както в източните философии, кръгово, циклично, спираловидно и така нататък. В много източни философии, а и в някои други философии се приема, че времето тече в кръг, непрекъснато се върти, т.е. вечността на времето, или спиралообразно. Но библейското схващане за времето, и то се е споделяло от Божия народ в древността, юдеите, то е характерно и в Стария и в Новия Завет, е линеарно. Т.е. времето е представено като права линия с начало и край. Няма възможност за връщане, няма възможност за цикъл, за циклично повтаряне на някои събития. Времето има начало. Началото е сътворението на нашата земя. И от тогава времето тече линеарно, под формата на права линия, до края на времето, до второто пришествие. А по-нататък вече Бог ще отмерва времето, както той планира. Както е казано тук, сам Бог отмери първата седмица като образец за следващите седмици до края на времето. И тя, както всяка друга, се е състояла от 7 буквални дни. Четвърто доказателство. Идеята за дълги неопределени периоди е абсурдна от биологична гледна точка. Защо? Първо, ако наистина растенията са създадени в третия творчески ден, и ако третия творчески ден е бил дълъг хиляди и милиони години, в тези хиляди и милиони години мрак, ако половиният период е бил светъл, а другия период е бил тъмен, как биха могли да просъществуват тези растения, растителния свят в хиляди и милиони години мрак? Е възможно. Животните са създадени в петия и първата част на шестия творчески ден. Ако наистина петия и шестия творчески ден са били хиляди и милиони години дълги, как биха могли да просъществуват животните и човекът в течение на хиляди и милиони години мрак? Абсурдно. Ако човекът е създаден в шестия творчески ден, Бития първа глава се казва, че човекът е създаден в шестия творчески ден. Човекът тогава трябва да е живял хиляди и милиони години, възраст няколко милиона години на Адам. Абсурдно, невъзможно. Както виждате, драги слушатели, целият текстов анализ на Бития първа глава, а и в контекста на цялата Библия, на цялата концепция на Библията, абсолютно неприемливо е днес със съвременния, образован, интелигентен ученик на Библията, идеята за дълги неопределени периоди на творческите дни. Ние заключаваме след този анализ, че 6 творчески дни са били буквални 24 часови дни, макар че това са били уникални дни, творчески дни, неповторими дни, Все пак продължителността им е била точно колкото продължителността на съвременните наши дни и седмици. Въпросът за произхода на Земята, драги слушатели, е наистина и произхода на живота, разбира се, е много труден, както казах в началото, и от научна гледна точка, и от библейска гледна точка. Примерно, и до днес няма една задоволителна космогонична теория за произхода на нашата Земя. Не за произхода на Слънчевата система или на галактиките, само на нашата Земя. Разбира се, обикновено свързан с произхода и на Слънчевата система. И до ден днешен няма една задоволителна теория, която да обяснява добре фактите във връзка с произхода на Земята. Кант Лаплас, Фесенков, Шмидт, Джеймс Джинс. И която и да е друга теория, теории има, но те не са задоволителни. Няма една добре завършена, съвършена теория. Фред Хойл, новите теории на Фред Хойл. Никой от тях до днес не удовлетворява всички въпроси, свързани с произхода на нашата Земя. Винаги остават верни думите, едни от най-дълбоките думи на Библията. Това са Еклисиаст 3 глава, 11 стих, който ще прочета и тази вечер. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му. Бог е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положил е и вечността в тяхното сърце, в човешкото сърце. В някои преводи еврейската дума Олам е много особена, много интересна. Тя е свързана с някаква таинственост, мистичност, нещо скрито, свързано с време, период, свят. Затова в някои преводи положил е и света в тяхното сърце, в човешкото сърце, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Човекът има възможност да изследва. Човекът е разумно същество, интелектуално същество. Бог го е създал такъв. Бог е вложил света в размислите на човека. Човекът създава наука, философия, техника, напредва своите познания. Бог е програмирал познанието. Библията дава крила на човешкото познание и отваря пътя за задълбочено познание, научно познание. Но, казва се, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което Бог е направил. Познанието винаги се оказва незавършено. Човешкото познание се оказва винаги незавършено. Ние можем да напредваме в нашето познание, да се задълбочаваме в познанието, но винаги ще остава една безкрайност, която ние не сме опознали. Никога не можем да стигнем до началото на началата. Началото на началата се губи някъде мистично в Божието естество, в Божията творческа сила. Да, това е един от така най-дълбоките текстове на Библията. Бог е направил всяко нещо хубаво на времето му, положил е и вечността или света в човешкото сърце, дали възможност за изследване, за познание, без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което е направил Бог. Нека се запознаем накратко сега, драги слушатели, с съвременните научни хипотези за определяне на възрастта на скалните пластове и изобщо възрастта на Земята. Съвременни научни хипотези. Как стои въпросът за геохронологията на Земята и скалите? Ето една кратка история. Тя е интересна. Геологичните проучвания започнаха така в научната си форма от 18-то столетие. В 18-то столетие бяха направени първите оценки за възрастта на скалите, земните пластове и на нашата планета. Утайките, седиментни утайки, открити в Земята, бяха приети, винаги ще казваме приети, на възраст между 20 и 100 милиона години. Това става в 18-то столетие. Първите оценки, които геолозите направиха в 18-то столетие, е, че седиментните пластове са стари между 20 и 100 милиона години. На геологичния конгрес в Москва в 1936 година се приема, че цялата геологична история е започнала преди 550 милиона години. От 100 милиона се преминава към 550 милиона години. Към 1953 година Земята остаря до 1 милиард години, остаря в кавички. Започват да приемат, че Земята не е 550 милиона години, а 1 милиард години стара. В 1975 година геолозите вече оценяваха възрастта, това е в моето време вече, възрастта и на 4 милиарда и 200 милиона години. Съвременните оценки за времето на формирането на пластовете и на Земята са около 4,5 до 5 милиарда години. Както виждате, колко променлива е нашата наука, нашето познание, изобщо нашето изследване. Като се почне от 20 милиона години, стигнахме до 5 милиарда години. Драги слушатели, най-ранните предполагаеми следи на живот на Земята се оценяват на около 3 милиарда години. Най-старите пластове, изобщо нашата планета, възрастта и се оценява на около 4,5-5 милиарда години, но най-ранните форми на живот, така считат някои биолози, някои учени, датират от около 3 милиарда години. Сега, естествено, един креационист, креационист значи човек, който вярва в сътворението на Земята, така както Библията ни казва. Човекът, който вярва в сътворението, в творческия доклад, се нарича креационист. Creation, креация, означава създаване, сътворение. Който вярва в еволюцията и не вярва в сътворението, е еволюционист. Това са фактически двете противоположни философии. Креационизъм, креационизъм и еволюционизъм. Естествено, един креационист, един, който вярва в творческия доклад на Библията, не може да се съгласи с тези цифри. 100 милиона години, 4 милиарда години, 5 милиарда години, това е абсолютно немислимо. Защото съгласно библейския доклад, Бог е създал живота на нашата планета преди около 6000 години. Думата около е много важна тук. Никога нямаме възможност да фиксираме точни дати. Бог е скрил това от нас. Преди около 6000 години е създаден животът на Земята. Растителен, животински и човешки живот. И не казваме кога е създадена материята на нашата Земя. Както видяхме, Библията не ни съобщава нищо по това. Кога Бог е създал суровия материал, пластовете, скалите, нашата планета, Библията не ни казва. Ние не знаем това. Но животът по нея, растителният, животинският и човешки живот, е създаден в 6 буквални 24 часови дни, преди около 6000 години. Добре, как се стига до тези цифри, до тези стотици милиони и милиарди години? Как съвременната наука стига до тези цифри? Сигурни ли са тези цифри? Доказани ли са строго научно? Ще дам някои данни, разбира се, драги слушатели, трябва да ви кажа, че нямам възможност сега в това кратко време да се задълбоча в подробности на тези научни теории. Онези от вас, които се интересуват повече, могат да четат литература, ние издаваме такъв род литература, даже вече някои книги са издадени и други ще издадем. Сега само ще набележа най-основните неща. Как се определя възрастта на земните пластове днес? Съществуват два типа методи за определение на земната геохронология, възрастта на скалите, на пластовете. Два типа методи в геологията днес. Относителната геохронология и абсолютната геохронология. Относителната геохронология, това са методи, които показват кое събитие е станало преди друго събитие или след друго събитие. Относително. Докато абсолютната геохронология се сили да покаже точното време. Ето, драги слушатели, какво пише в своята книга «Въведение към геологията» нашият геолог Злати Бонев, книгата е издадена в 1974 година, по този въпрос. При използване методите на относителната геохронология се установява относителната възраст на седиментните скали, утаячните скали. В този случай може да се каже само, че едни скали са по-рано или по-късно образувани от други, да се установи едновременността на образуване и така нататък. В никакъв случай обаче, чрез тези методи, не може да се каже колко време е било необходимо, за да се образуват и колко време е минало от образуването на тези или онези скали до наши дни. Този въпрос... Вижте, това е много важен момент. Възрастта на земните пластове днес се определя не толкова от съдържащите, не толкова от взаимното разположение на скалите, състава на скалите и структурата на скалите, колкото от съдържащите се в каменелости, фосили в тези скали. Значи, възрастта на пластовете днес се определя предимно, преди всичко, чрез съдържащите се в каменелости на някога живяли растителни и животински организми. Съдържащите се фосили в тези пластове. Тогава следващият въпрос трябва да бъде, ако сте слушали внимателно, трябва да ме запитате, а как се определя възрастта на фосилите? Възрастта на вкаменелостите как се определя? Ако възрастта на пластовете се определя чрез съдържащите се фосили, тогава вторият въпрос е, а как се определя възрастта на фосилите, на вкаменелостите? Съвсем произволно. Съвсем произволно във връзка, априори във връзка с съществуваща еволюционна теория. В основата на определението на възрастта на фосилите стои еволюционната философия, която допуска дълги периоди от милиони и милиарди години. Възрастта на вкаменелостите не може да се определи строго научно. Когато беше възприета Дарвиновата теория, миналия век, за еволюцията на организмите, тя беше свързана с геохронологичната таблица, която свързва последователността на пластовете с една фосилна последователност. Както са пластовете наредени, да кажем, един върху друг, съвсем грубо казвам, възрастта им се определя съгласно фосилите, последователността на фосилите в тези пластове. Това беше направено, когато се свърза Дарвиновата теория с геохронологичната таблица. Но, ето вижте какво ни казва изтъкнатият съвремен геолог Амадеус Грабао от Колумбийския университет. Той казва така: основните деления на геологичната скала палеозой, мезозой, неозой, както видяхме, са базирани на промените на живота с резултат, че само фосилите определят дали една формация принадлежи към една или друга от тези големи раздели. Този капацитет казва, че възрастта на пластовете се определя само от съдържащите се фосили. Това изявление на този човек, на този учен, засяга трите големи дяла, трите ери, палеозой, най-старата, мезозой средната и неозой най-новата. Но същото се отнася и за периодите. За периодите камбри, ордовик, силур, девон, карбон, перм и така нататък. Не бива да се очудваме, затова не бива да се очудваме, че таблиците, съвременните таблици на учените Марбъл, Майн, Кулп и Холмс показват разлики до 45 милиона години при определяне на възрастта на успоредните, на паралелните пластове. Значи различните таблици показват разлики от 45 милиона години при определен възрастта на паралелните пластове. И така, драги слушатели, вие виждате, че днес възрастта на пластовете се определя на скалите преди всичко от съдържащите се в каменелости. А тяхната възраст не може да се определи научно, а се приема във връзка с еволюционната теория, която в основата поставя дълги неопределени периоди. Но, както казва и нашият геолог тук, Бонев, той казва, все пак днес вече са създадени нови методи, за радиоактивни методи, за определяне на абсолютната възраст на вкаменелостите и скалите. Как става това? Откъде идват тези милиони и милиарди години? Използват се така наречените радиоактивни методи за определяне на възрастта на организмите и на пластовете. Най-напред няколко думи да кажа за радиовъглеродния метод C14. Нормалният въглерод не е радиоактивен, C12, но съществува един радиоактивен изотоп на въглерода, C14. Съществуват методите уран-олово, тори-олово, калий-аргон и така нататък. Няколко думи най-напред за метода C14, радиовъглеродния метод. Времето на полуразпад на C14 е 5760 години, което означава, че ако имате дадено количество C14, за 5760 години ще се разпадне половината от това количество. Казва се период на полуразпад. Този метод, радиовъглеродният метод, фактически се основава на допускането, на приемането, че процентното съотношение между нормалния радиоактивен въглерод във въздуха се запазвало винаги като константна величина. Това обаче е едно допускане, което не може да се докаже в никакъв случай. Особено ако имаме предвид гигантската водна катастрофа преди няколко хиляди години. Това е едно допускане, което не може със сигурност да се докаже, че процентното съотношение между двата вида въглерод се е запазило константно. Но приема се това. И след това, като се има предвид, че един организъм, докато е жив, поглъща чрез въздуха и храната и двата вида въглерод, и в неговите тъкани това процентно съотношение се запазва както е във въздуха, но щом умре този организъм, тогава вече не поема храна и въздух, не поема въглерод и наличният вече въглерод C14 започва да се разпада и по това излъчване може да се измери точно каква е била възрастта на организма, кога фактически е починал този организъм. Но тъй като периода на полуразпад е около 5-6 хиляди години, може да се разчита на точност най-многото 4-5 хиляди години. Отвъд 4-5 хиляди години резултатите стават толкова погрешни, че е крайно трудно да бъдат тълкувани. Това е за метода C14. Повече от 4-5 хиляди години резултатите стават абсолютно несигурни. Но да вземем другите методи. Да кажем уран олово или тори олово. Някои радиоактивни метали, елементи, като да кажем уран и тори, се разпадат непрекъснато до олово, до нерадиоактивно олово и хелий. И като се има предвид периода на полуразпад, да кажем на урана, 4 милиарда и 500 милиона години, по наличните находки на уран и олово в дадена скала, може да се определи възрастта на скалния пласт. Да кажем, имате един скален пласт. В него се съдържа уран, известно количество и известно количество олово. Като се има предвид периода на полуразпад на урана, че стига до оловото, и тези количества при една проста сметка, може да се определи от кога датира фактически тази скала. Тоест, кога е започнал уранът да се разпада. Но за да бъде валидно това изследване, за да не бъде погрешно, примерно да кажем уран-олово, трябва да се направят няколко допускания, които никога не могат да се проверят експериментално. Първо, трябва да се допусне, че когато разтопеният материал е изригнал от земните недра, че в него не е имало никакво олово, а само уран, т.е. че часовникът е сведен до нула. Това в никакъв случай, при никой случай не може да се експериментира, да се потвърди. Не може да се провери дали е било така. Второ, трябва скоростта на разпадането да е била винаги константна. Това също не може да се потвърди. Като се има предвид как светкавично се разпадат елементите при ядрените реакции днес в реакторите, като се има предвид процесите на Слънцето, които до голяма степен са ни непознати, големите процеси в земните недра, в никакъв случай не може да се приеме със сигурност, че през цялото време на разпадането скоростта на разпадането е била постоянна. И трето, трябва при в цялото време на разпадането да не е имало добавка на олово или уран или разпадните продукти изобщо на урана, за да може сметката да е верна. Нито едно от тези три допускания не може да се провери експериментално. Затова няма никаква сигурност, абсолютно никаква сигурност в определението на възрастта на скалите и пластовете чрез радиоактивните методи. При това, един вярващ в сътворението, един креационист може да приеме, че в началото, когато Бог е създал земните пластове, той е създал хармонични количества уран и до него олово. Тогава въобще никакви сметки, никакви изчисления не могат да бъдат направени. Съвременният геолог Гей Селинг пише, че всъщност цялата геология днес е почива на принципа на относителността и че абсолютни възрасти не могат да бъдат определени. Ето той пише така. Мярката, с която геолозите измерват геологичните събития на миналото на нашата планета, не се съгласува нито веднъж с абсолютни понятия за времето. Геологичното изчисляване на времето е относително. Той иска само да каже, че определено явление е станало преди или след едно друго, без да има за цел и без възможност да се даде истинското време или продължителността между двете явления. Всички тия научни методи, свързани с радиоактивността, всъщност са несигурни и не могат да бъдат приети като база за точното определение на възрастта на Земята, възрастта на скалите и на пластовете. Скъпи брати и сестри, драги приятели, ще спра с изясняването на тези въпроси. Считам, че съм казал основното, за по-големи подробности, който се интересува, ще намери литература да чете. Но това са непоклатимите аргументи на библейската космология и на креационизма. Бог е създал нашия свят. Ако трябва да резюмираме, ще кажем. Бог е създал нашата земя за 6 буквални 24 часови дни, съгласно Битие 1 глава. И стана вечер, и стана утро, ден първи, ден втори, ден трети и така нататък. Библията многократно е доказала истинността на своите твърдения. Никъде не е сгрешила. Някога преди 100 години хората са мислили, че Библията съдържа много легенди и неверни научни нелепости, така да се каже. Но с развитието на съвременната наука се оказа, че всяко твърдение на Библията се оказва истинно, проверено истинно. Тогава и онова, което ние не можем да проверим експериментално. Бития 1 глава ние можем да приемем чрез вяра въз основа на всичко останало, което в Библията се е оказало истина. И тъй като Библията се е оказала истина и не е сбъркала нито веднъж до сега, а нашите идеи са винаги погрешими, нашите теории са често погрешими, както видяхте от историята на геологията, определяне на възрастта на Земята, тогава най-мъдрото, което можем да направим, е да проверяваме нашите идеи и теории чрез Библията, а не обратното. Капиталната грешка, която много мислители допускат, е, че те се опитват да проверяват библейските идеи чрез научни теории и се стига до най-фантастични неща. Точно обратното. Тъй като Библията се оказала винаги истина, а човешките теории много пъти погрешни, най-мъдрото е, ако един човек трябва да бъде истински природоизпитател и учен, да проверява своите идеи и своите теории чрез библейските идеи и твърдения. Тогава ще има много големи гаранции за истинност на нашите идеи и теории. Прав е Айнщайн, когато казва, човешката мисъл винаги се заблуждава. Той казва, констатирал съм, че при 98% от случаите моята мисъл винаги се отклонява в погрешна насока. Това казва един от най-големите мислители на нашето време. Това е човешката мисъл. Тя е погрешима. Още веднъж, понеже човешката мисъл е погрешима, а Библията се е оказала, проверена е в истинност, добре е винаги нашите теории да се проверяват чрез Библията, а не обратното. Последни два текста искам да проща, с които ще приключим, драги слушатели, нашето разискване в Исаия 8 глава, 20 стих. Нека прибегнат при закона и при свидетелството, ако не говорят според това слово, наистина няма зазоряване за тях. По всички религиозни въпроси, по всички философски въпроси, по всички, ако щете, и природонаучни въпроси, най-сигурният метод е да прибегнем при закона и при свидетелство, което означава Божието Слово. Ако не говорят според това Слово, ако нашите идеи и теории не се съгласуват с това Слово, няма зазоряване тях. И в Псалом 119, 160 стих, същността на Твоето Слово е истина, казва псалмистът. Когато изучаваме Божието Слово задълбочено, все повече и повече назрява в нас убеждението, че същността на Божието Слово е истина. Всеки въпрос, който Библията засяга, по всеки въпрос, тя фактически ни представя истината. Понякога тя за нас е непонятна, но тя е истината по въпроса. А ние бихме желали да знаем истината. Вековните и хилядолетни борби на човечеството и в наука, и в философия, и в религия са били да се докопа човекът до истината. Истината е в Божието Слово. Тя е истината, написана на книга, в свещеното писание, написана на човешки език. Обичайки истината, желайки истината, притежавайки истината, ние бихме могли да приемем чудесния девиз на Ян Хус, който бил: изучавай истината, изследвай истината, живей с истината, умри за истината. Бог да ни помогне да приемем Божието Слово като абсолютна истина за живота си. Библейската философия като истина по всички въпроси, особено въпросите свързани с сътворението и съдбата на нашия свят. Това ще ни помогне, драги приятели, да изградим християнски мироглед. Това е единственият християнски мироглед. А християнският мироглед ще ни помогне да осмислим правилно живота си и да го насочим към Божието вечно царство. Бог да ни помогне. Амин. Thank you.
prai veri čajte, radosno vije, vlasta zvišete da kvali, Boga sam ni ja naš spas. Hvalete Boga i veri čajte, radosno vije, vaspejte go, radosno sički vi premena.